Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, a început Școala Cuvântului. Chiar de la începutul acestei săptămâni v-am propus o temă spre dezbatere, spre analiză foarte importantă, și anume Iisus Hristos mort și înviat. Nu vorbim doar despre moartea Mântuitorului, vorbim și despre învierea Mântuitorului, care înseamnă o garanție că morții vor învia și că se vor întâlni cu Dumnezeu, așa cum Iisus Hristos, după înviere, s-a întâlnit cu Tatăl. Este interesant că din momentul în care Iisus Hristos s-a înălțat la Tatăl, El continuă procesul sau lucrarea mântuirii noastre, pentru că stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru toți cei ce își pun încrederea în El. Pavel spune în Evrei 7:25, de aceea poate și să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că El trăiește pururi ca să mijlocească pentru El. Ori aceasta este veste bună. Iisus Hristos trăiește pururi ca să continuă lucrarea mântuirii noastre. Discutăm despre perdeaua ruptă și stâncile despicate. Vă aduceți foarte bine aminte că în momentul în care Mântuitorul a strigat pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, și ulterior a strigat, Tată, în mâinile tale mi-încredințez Duhul, în momentul în care Mântuitorul a murit, ca tapeteasma templului a fost sfâșiată în două. Care este simbolul sau care este simbolistica sfâșierii ca tapetesmei? Bun venit, îi spun domnului pastor Ștefan Mateiaș.
Mă bucur să fim din nou împreună.
Bun venit domnului Adrian Iancu, asistent medical de profesie. Bun venit domnului Dan Neacșu, asistent social de profesie.
Bine v-am găsit.
Aceasta este tema, am început-o chiar de la începutul acestei săptămâni împreună și vom continua toată săptămâna Școala Cuvântului să ne găsim în această formulă. Iisus și Baraba a fost prima noastră temă, duminică seară. Am vorbit despre înlocuitorul nostru pe cruce, și anume că Iisus Hristos a murit în locul nostru pentru păcatele noastre. Ori, domnule pastor, discutând despre perdeaua ruptă și stâncile despicate. Care este semnificația faptului că acea catapeteasmă, în momentul în care Iisus Hristos moare și își dă Duhul, catapeteasma se rupe de sus până jos, fără ajutorul vreunei mâini, fără vreo intervenție umană?
Înainte de a vorbi strict despre catapeteasmă, aș dori să spun că se întâmplă mai multe lucruri la moartea lui Iisus. Se rupe catapeteasma de sus în jos, evident, asta presupunând faptul că n-a fost o mână omenească care să pornească ruptura din partea de sus a ei, dar de asemenea are loc un cutremur de pământ, un cutremur puternic de pământ. Vorbim și despre un întuneric care cuprinde zona respectivă și în același timp vorbim despre învierea unora din morți. Vorbim despre deschiderea, se spune în Biblia că se deschid mormintele și a înviat unii din morți. Întorcându-mă la catapeteasmă, care este semnificația faptului că ea se rupe de sus în jos?
Ea este în templu, ea este la sanctuar. Ce rol a jucat sanctuarul în viața poporului evreu și de ce acea catapeteasmă?
Știți, catapeteasma din cortul întâlnirii, da?
Sau mai târziu templul lui Solomon.
Din pustie și apoi templul lui Solomon, avea un rol foarte important. Era lucrul, obiectul care separa cele două încăperi ale sanctuarului și această separare transmitea faptul că dincolo de această perdea, adică în a doua încăpere, în Sfânta Sfintelor, nu putea să intre decât o singură persoană, marele preot al poporului, și nici el nu putea să intre oricând dorea, ci doar o dată pe an. Pentru că Dar pe lângă această separare, catapeteasma mai avea un rol. Pe catapeteasmă se stropea sângele animalelor care erau aduse ca jertfă pentru păcat de către oamenii din popor.
În fiecare zi, nu odată
fiecare
pe
zi,
an.
În fiecare zi. Da, odată pe an, când era marea zi a ispășirii, intra marele preot acolo pentru a face ispășire și atunci era o zi specială când pentru tot poporul era sărbătoare și exista un întreg ceremonial al ispășirii. Această catapeteasmă pe care se stropea sângele devenea de-a lungul anului, pentru că zilnic se stropea sângele purtător de păcat, devenea de-a lungul anului purtătoarea păcatelor poporului Israel, păcatelor mărturisite. În momentul în care aceasta se rupe, este evident pentru toată lumea și nu e vreo acțiune umană, pentru că trebuie să specificăm și lucrul acesta. E foarte important. Nu este vreo acțiune umană ca să spunem că e ceva întâmplător, ori vreun răuvoitor a întreprins o acțiune de distrugere, ci în momentul în care se rupe de sus în jos, e clar că Dumnezeu transmite un mesaj de astăzi înainte. de la moartea Domnului Iisus Hristos. Nu mai este nevoie, și spune Pavel lucrul acesta, nu mai este nevoie de sângele animalelor pentru ispășire.
Al taurilor și al țapilor.
A fost sacrificat Iisus, și spune Pavel, odată pentru totdeauna.
Mulțumesc, foarte bună intervenția noastră, mergem mai departe către domnul Iancu. Rămânem totuși în zona catapetesmei, pentru că ea simbolizează un sistem de închinare pe care, până la urmă, Dumnezeu l-a instaurat și l-a dat poporului. Acum vă întreb pe dumneavoastră, de ce sistemul acesta de jertfe, numit lege ceremonială, lege dată de Moise poporului evreu, de fapt de Dumnezeu prin intermediul lui Moise poporului evreu, de ce nu a mai fost valabil? Pentru că până la urmă asta înseamnă sfârșirea, ce a spus și antevorbitorul dumneavoastră. Sfârșirea catapetesmei înseamnă că Dumnezeu pune punct unui sistem și instaurează un alt sistem de închinare. De ce nu a fost eficient sistemul acesta și de ce nu s-a mers în continuare pe zona aceasta?
Bine, sistemul a fost eficient, dar își avea rolul lui. Când ești copil, înveți niște lucruri prin simboluri. Ce era templul pentru vechi evrei era, dacă vreți, un fel de măsuță de nisip în care ei trebuia să înțeleagă care este conceptul păcatului, ce trebuie făcut ca să fie iertat și cum poți să mergi mai departe și care este rezolvarea problemei păcatului. Tot ce era la templu avea o simbolistică și majoritatea simbolurilor de acolo ținteau pe Domnul Hristos. În momentul în care Domnul Hristos a venit, a trăit și și-a împlinit menirea, toate simbolurile care arătau spre el nu-și mai aveau rostul, pentru că apăruse. De ce să mai fie omorât un miel când a murit Iisus Hristos? De ce să mai fie dus sânge în templu când sângele lui Iisus Hristos a căzut pe cruce? Ei trebuiau să înțeleagă în momentul în care s-a rupt perdea și a fugit mielul și practic n-a mai fost adusă jertfa de seară. Trebuia să înțeleagă că tot sistemul acela se împlinise. Fusese bun, dar fusese bun pentru perioada respectivă, pentru modul cum a găsit Dumnezeu cu cale să le explice problema păcatului. În momentul în care a murit Iisus Hristos, ochii trebuiau să fie ațintiți spre Iisus Hristos și nu mai trebuia spre jertfele de la templu și spre obiceiurile care erau bune de zi cu zi.
Rețin din spusele dumneavoastră următorul fapt și anume, orice mobilier de la templu, și dacă n-am reținut corect, vă rog să mă corectați dumneavoastră, orice mobilier de la templu era un simbol care trimitea spre Iisus Hristos.
Spre Iisus Hristos și spre lucrarea Lui.
Sigur că da. Da. Dacă ar fi să intrăm în prima încăpere, avem masa cu pâine pentru punerea înainte, apoi sfeșnicul care înseamnă lumina, da? Masa care Hristos vine până la urmă cu pâinile și spune eu sunt pâinea vieții, eu sunt lumina lumii. Deci putem să le explicăm pe toate. Dar vă întreb, și nu la voia întâmplării am adresat această întrebare și acum îndrept către domnul Neacșu. Sistemul acesta de 1000 și vreo 400 de ani, până la Iisus Hristos, cu jertfe, cu sanctuar, cu obiecte, cu simboluri, etc., nu a fost eficient ca să curățe și să spele păcate? Eu vă întreb altfel. Timp de 1400 de ani, poporul evreu, cum a obținut iertarea păcatelor? Adică nu aduceau un miel dimineața, un miel seara, era o jertfă pentru vină, era o jertfă pentru mulțumire, etc. Dar poporul acesta n-a fost iertat, a trebuit să vină Iisus Hristos după 1000 și vreo 400 de ani ca să fie iertat poporul, sau când păcătosul intra în templu cu mielul, punea mâinile, îl junghia și își mărturisea păcatele pe capul lui, el se simțea iertat?
Da, există un cuvânt așa, să zicem, magic, în care se spune că la moartea Domnului Iisus a fost ratificat planul de mântuire. Așadar, toți au crezut că va fi cândva ratificat, chiar dacă se simțeau iertați atunci când mergeau cu animalul și mărturiseau.
Iertați-mă, se simțeau sau chiar erau iertați?
Eu zic că au fost iertați la Iisus Hristos, în fapt, ca să zic așa. În momentul în care a murit Iisus Hristos, efectiv a plătit. Ei se simțeau pentru că asta era șansa care a avut-o și Abel și care a crezut în ea, și Adam și așa mai departe. Cu adevărat au fost, și mai ales că vin la chestiunea aici, Iisus a strigat cu glas tare și a dat Duh și îndată perdeaua. Adică nu era o zi oarecare, era chiar cea mai importantă sărbătoare și coincidența asta, să zicem așa, între ghilimele, era jertfa de seară, Iisus moare pe cruce și perdeaua se rupe. Astea sunt, zic eu, profunde și pline de semnificații.
Mulțumesc! Dar mă îndrept acum către domnul pastor. Și sunt tensiuni teologice și poate că dumneavoastră ne puteți ajuta în cadrul acestor discuții. Eu astăzi privesc retrospectiv și fac apel la sângele lui Iisus Hristos și mă simt iertat. Iudeii Nu l-aveau pe Iisus Hristos crucificat, dar aveau un miel dimineața, un miel seara, miel pentru vină, miel pentru păcat, etc. Erau sau nu erau iertați? Pentru că Ioan, în epistola care își poartă numele, nu, iertați-mă, de fapt este vorba despre Ioan Botezătorul. În Ioan capitolul 1, versetul 29, a doua zi după ce îl botează pe Iisus Hristos, îl vede pe Iisus Hristos mergând la el și Ioan face o declarație de credință despre Hristos, îndreptând atenția ucenicilor lui către Mântuitorul. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și acum mă întreb pe dumneavoastră, erau iertați oamenii aceștia timp de 1400 de ani prin sistemul jertfelor sau nu erau iertați și a trebuit să vină Iisus Hristos să moară?
Din felul în care înțeleg eu Biblia, garantat erau iertați. Dacă ei n-au fost iertați până la moartea Domnului Iisus Hristos, înseamnă că doar o zi a iertării există, și anume ziua în care a murit Hristos. Ei au fost iertați ulterior, iar noi am fost iertați în avans, înainte să ne facem păcatele. Și nu mi se pare corect teologic.
Și atunci?
Adică nu există o singură zi în care am fost iertați cu toți, toată omenirea, și în funcție de când am trăit, înainte sau după, am fost iertați înainte sau la mult timp după ce nu mai existam. Biblia rezolvă foarte simplu această poveste. Sensul în care spune cuvântul biblic așa: mielul care a fost junghiat de la întemeierea lumii.
Apocalipsa 13.
Păi noi știm că mielul Hristos a fost înjunghiat și a fost sacrificat pe cruce. A fost sacrificat când a fost pe pământ, romanii l-au prins, l-au pironit pe cruce, soldații și așa mai departe. Dar Biblia spune că a fost înjunghiat de la întemeierea lumii.
Înainte de întemeierea lumii. Adică înainte să apară și păcatul.
Textul acesta îmi transmite următorul fapt. Că în momentul în care planul de mântuire a fost alcătuit și aprobat în sânul Dumnezeirii, în Consiliul Dumnezeirii, a fost aprobat, e ca și cum Hristos deja a fost sacrificat. Și în virtutea jertfei, care doar fizic nu s-a înfăptuit la întemeierea lumii sau înainte de întemeierea lumii, ci a fost înfăptuită la momentul ales de Dumnezeu, în virtutea jertfei, fiecare păcătos era iertat în momentul în care își mărturisea păcatul și sângele animalului curgea, era vărsat. Era iertat atunci. La fel cum și noi suntem iertați acum, în momentul în care, după ce păcătuim, bineînțeles, ne mărturisim păcatul, ne cerem iertare din partea lui Dumnezeu.
Mulțumesc.
Și din partea celorlalți.
Explicații de bun simț și care se pliază perfect pe contextul discuției noastre. Totuși, nu vreau să pun pe cineva în încurcătură, dar Pavel spune în Evrei 10 că era cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să curățe păcatul. Și dacă sângele lui Iisus Hristos încă nu se vărsase pe crucea Golgotei, atunci întrebarea era: au fost sau nu au fost iertați? Și eu sunt de acord cu spusele domnului pastor, au fost iertați în virtutea sângelui care urma să fie vărsat pe crucea Golgotei, dar Evrei, Apocalipsa 13:8 spune că Iisus Hristos a fost înjunghiat înainte de întemeierea lumii. Și acum mă îndrept către dumneavoastră, domnule Iancu. În Evrei, capitolul 8, primele versete, cel puțin, sunt un fel de cheie de boltă. Punctul cel mai însemnat al celor spuse de până acum, spune Apostolul Pavel, este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie, în locurile cerești, într-un cort care a fost făcut nu de oameni, ci de însuși Dumnezeu. Și începe Iisus Hristos să facă exact ce făceau marii preoți la templu. Pentru că în versetul 5 al aceleiași capitol vine Pavel și ne spune că preoții făceau la templu o slujbă care era chipul și umbra lucrurilor viitoare. Dar trupul era lui Hristos, era un trup real și sângele lui a făcut ispășire pentru păcatele noastre. Cum înțelegeți dumneavoastră că ce făceau preoții era o umbră, dar realitatea s-a împlinit în trupul lui Hristos?
Dacă evreul venea la templu și se gândea că datorită faptului că el își recunoaște vina și că animalul moare, deci își aroga tot lui meritele iertării, sunt convins că nu primea iertare. Adică dacă el se punea tot pe el în prim plan și nu jertfa pe care o făcea, nu primea iertare. Dacă el în momentul în care își aducea jertfa privea către Iisus Hristos,
privea spre cruce,
spre înlocuitorul lui și îi părea rău și mărturisirea era din toată inima și făcea tot ce depinde de el ca să nu mai facă lucrul respectiv, atunci el prima iertarea. Uneori suntem, aduc în zilele noastre, avem impresia că dacă facem niște lucruri și pun ghilimelele prin care Dumnezeu într-un fel e obligat să mă ierte, că am făcut cu tare, cu tare, cu tare și prezint lista lui Dumnezeu cu ce am făcut, Dumnezeu trebuie să mă ierte. Nu, Dumnezeu nu trebuie să mă ierte. Dacă Dumnezeu mă iartă, mă iartă numai prin harul său. Dacă eu fac ceva, nu fac ca să-l oblig pe Dumnezeu sau ca să merit, ci fac pentru că sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru ce a făcut pentru mine. E practic același lucru, dar depinde de atitudinea mea față de lucrul respectiv.
Mulțumesc! Până acum am vorbit despre prima parte a temei noastre, despre catapeteasma, despre templu, despre sistemul ceremonial, despre felul cum a încetat acest sistem de închinare și prin Iisus Hristos se instaurează un alt sistem. Nu mai avem preoți pe pământ care să mijlocească pentru noi. Hristos la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Deci, din punctul meu de vedere, ar trebui ca aceste lucruri să fie clare în mintea celor ce ne urmăresc. Dar există și o altă partea temei noastre și anume deschiderea mormintelor sfinților în momentul în care Hristos moare pe cruce. Au ieșit afară unii sfinți din morminte, nu ne spune cine Evanghelia după Matei, ci doar ne spune că au ieșit, au intrat în cetate, s-au arătat multora și au fost un fel de mărturie pentru moartea Domnului Iisus Hristos. La un moment dat, dacă citim Evangheliile, într-un fel sau altul, vedem că fiecare povestește viața Domnului Iisus Hristos din unghiuri diferite. Dar când vorbim despre deschiderea mormintelor și trupurile ale sfinților au ieșit afară și au înviat odată cu moartea Domnului Iisus Hristos pe cruce, nu găsim la alți evangheliști afară de Evanghelia după Matei. Adică doar Matei vorbește despre lucrul acesta. Și cum vă întreb pe dumneavoastră, de ce au trebuit să se deschidă mormintele sfinților și să învie, să meargă în cetate, să stea de vorbă cu oamenii, să le spună: ne cunoașteți, ați auzit despre noi? De ce au trebuit ca ei să învie? Alți evangheliști nu consemnează acest eveniment.
Așadar, mormintele s-au deschis vineri seara, iar de înviat, morții au înviat odată cu Domnul Iisus, duminică de dimineață. Interesant este că au fost, existau simbolism că ei reprezentau pârga celor amici și semnificația ar fi că toți cei care suntem urmași acelor ucenici să avem o speranță în înviere. Este o chestiune care este foarte ratată la multe mormântări.
Și un fel vorbește de mângâiere pentru,
exact,
pentru noi.
Da. Dar aș mai adăuga un amănunt care, în timp ce m-ați întrebat, mi-a venit în minte, legat de identitatea acestor morți. Ei au mers în cetate și au fost recunoscuți. Nu erau oameni care să mire cine or fi ăștia. Nu, au fost recunoscuți, s-a știut că au murit și au avut sens, să zicem așa, învierea asta, pentru că au fost identificați și au fost o speranță foarte mare pentru toți muritorii și ar trebui să fie și pentru muritorii din ziua de azi.
Mulțumesc! Eu nu știu, poate mă ajutați dumneavoastră, domnule pastor Mateaș. Eu am înțeles din Evanghelia după Matei că în momentul în care Hristos a murit pe cruce, mormintele s-au deschis și sfinții au ieșit afară, adică undeva vineri seară. Ați găsit cumva vreo altă explicație? Înțelegeți altfel din Scripturi că ei ar fi înviat duminică dimineață odată cu Mântuitorul?
Ca să fie foarte clar ce scrie Scriptura, aș vrea chiar să citesc în Matei 27.
Vă rog.
Versetul 52 spune așa, și apoi 53 chiar. Mormintele s-au deschis, e vorba de moartea lui, deci când și-a
adică
dat
duhul,
vineri seară, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Deci în momentul acela au înviat. Versetul 53. Ei au ieșit din morminte. După învierea lui, au intrat în Sfânta Cetate și s-au arătat multora.
După înviere.
Sunt niște lucruri foarte interesante care se petrec acolo. Au înviat la moartea lui Iisus, s-au deschis mormintele, au înviat la moartea lui Iisus.
Sâmbătă nu s-au arătat
nu se
în templu.
Nu știu ce au făcut și unde au fost sâmbătă. Pentru că abia după învierea lui au intrat în cetate și au mărturisit. De ce cred că s-a întâmplat lucrul acesta? Pentru că i-au intrat în cetate ca să mărturisească nu doar despre moartea lui Iisus Hristos. Oamenii știau asta, știau că Iisus murise. N-avea niciun rost să mărturisească în ziua de sâmbătă că Iisus a murit. Știau oamenii care era rostul. Au intrat în cetate pentru a mărturisi după ce Iisus a înviat, pentru că era punctul între punctele cele mai importante ale mărturisirii lor.
Adică
da, a murit, a murit, dar să știți că deja a și înviat. Și era important ca să fie arătarea aceasta și mărturisirea după învierea lui Iisus Hristos. Aș vrea să surprind un alt aspect însă, și anume că la moartea lui Iisus Hristos se întâmplă niște lucruri ca o pregustare a ceea ce va fi posibil în viitor datorită jertfei lui.
Adică?
Și anume, Ce se întâmplă la moartea lui Iisus Hristos? Cu tremur, morți care înviază și de asemenea, în urma acestor evenimente șocante, în urma acestor evenimente care probabil pe unii pun pe gânduri, apare și o mărturisire a sutașului și a soldaților, cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Asta se întâmplă la moartea lui Iisus Hristos. Moartea lui Iisus face posibilă a doua lui revenire. Pentru că în virtutea jertfei lui sunt oameni iertați, oameni mântuiți, oameni care vor fi luați la cer. Ce se întâmplă la a doua venire? Cu tremur de pământ, morminte care se deschid, sfinți care înviază, întâmplă exact aceleași lucruri.
E un fel de explicare în miniatură, odată cu moartea Domnului Hristos și cu învierea sfinților, a ceea ce urmează să se întâmple la a doua venire.
Ceea ce urmează, pentru că moartea lui Iisus, de fapt, face posibilă învierea morților nu doar la momentul în care el moare, ci și peste timp, atunci când vor învia morții.
Scopul meu aici, sau rolul meu, nu este să vă încurc pe dumneavoastră, cu atât mai mult să-i încurc pe radioascultători și pe telespectatori. Totuși sunt câteva chestiuni unde aș vrea să mă ajutați pe mine. Îmi aduc aminte de discuția pe care o poartă Domnul Iisus Hristos în grădina mormântului cu Maria, unde îi spune: femeie, nu mă ține, nu mă atinge, pentru că încă nu m-am suit la tatăl meu. Și Mântuitorul la momentul acela nu știa dacă jertfa este primită sau nu este primită. Acum vă întreb pe dumneavoastră, domnule Iancu, când Hristos moare și mormintele se deschid și trupurile sfinților învie și ies afară, nu este o dovadă limpede, clară, că jertfa a fost primită de tatăl?
Ba da, e cel mai bun argument că tatăl și că problema păcatului s-a rezolvat. A fost cel mai bun argument în fața Universului că în momentul în care Iisus Hristos a murit, Satana, diavolul, n-a mai avut niciun drept de apel. Atunci și el a înțeles că în momentul în care Iisus Hristos a strigat, s-a sfârșit, s-a terminat cu orice fel de dubiu cu privire la cine are dreptate. Dacă Satana are dreptate că Dumnezeu e nedrept, sau Dumnezeu care spune că Satana a greșit. Și în momentul acela a fost aprobarea clară a tatălui că s-a rezolvat problema păcatului și că nu mai este niciun dubiu, pe aici este drumul. De ce cei care au înviat, un sceptic din secolul 21, ar spune, de ce nu s-a arătat marilor preoți, conducătorilor romani, lui Pilat și să spună, uite, Iisus Hristos, împăratul Universului, ne-a făcut pe noi să înviem?
De ce istoricii romani nu scriu despre evenimentul
acesta? Ar fi fost o chestie care s-ar fi scris și n-ar mai fi fost niciun dubiu pentru nimeni niciodată că Iisus Hristos a înviat. Și îmi place foarte mult că nu s-a scris și că nu sunt alte argumente în istoria laică. De ce? Pentru că Dumnezeu nu are eu nu am nevoie de niște minuni nemaipomenite ca să cred. Eu am nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă am profeția Vechiului Testament, dacă am cuvântul lui Dumnezeu, dacă am viața lui Iisus, n-am nevoie de nicio minune. Cine caută minuni, mulțumesc, nu ajunge nicăieri.
Ați vrut să interveniți?
Da, eu cred că noi avem nevoie de informația asta. Uh-huh. E utilă. Și spuneam utilă, mai ales în contextul unor despărțiri firești, oamenii mor și în ziua de astăzi și ideea asta ne poate încălzi. În contextul de atunci, eu cred că cei care au trăit atunci au avut de câștigat, identificând acești morți care au mers în cetate și au transmis un mesaj. Și nu cred că au fost chiar așa aleatoriu în viață. Au fost personaje, zic eu, semnificative, oameni sfinți care au murit și care au fost în viață.
Permiteți-mi să intervin puțin la subiectul acesta, pentru că aș vrea foarte, foarte puțin să ating o altă latură a adevărului biblic. Și anume, există fel și fel de teologi care susțin faptul că starea aceasta de moarte, de fapt, presupune oarecare existență. Și că există doar o moarte a trupului, însă o parte a ființei
rămâne. Omul continuă să trăiască pe alte paliere
existențiale
în fața lui Dumnezeu, dacă a făcut binele, etc.
Ceea ce, întrebarea pe care ați adresat-o mai devreme, în speranța că poate găsim un răspuns, ne ajută, de fapt, ca să argumentăm faptul că starea de moarte, de fapt, presupune inconștiență totală. Nu mai există absolut nimic din om care există într-o altă dimensiune după moarte. De ce? Iisus îi spune Mariei, nu m-am suit încă la tatăl. Într-adevăr, faptul că înviaseră sfinții respectivi era un argument puternic al faptului că jertfa a fost primită, dar Iisus nu știa asta. Iisus nici măcar nu știa că înviaseră sfinții, pentru că el era pe cruce și în momentul în care el a murit, au înviat sfinții. Dacă ar fi existat o parte a ființei lui care să trăiască într-o altă dimensiune după moarte, ar fi avut cunoștința faptului că au înviat sfinți, jertfa a fost primită, dar starea lui a fost una de inconștiență totală. nu știa lucrul acesta, avea nevoie să meargă la tatăl imediat după înviere ca să obțină aprobarea jertfei. Da? Deci e un argument puternic al faptului că starea de moarte, inclusiv cea în care s-a aflat Iisus Hristos, împăratul Universului, a fost una de inconștiență totală.
Mulțumesc că ați deschis un subiect extrem de vast, dacă ar fi să vorbim
despre
starea omului în moarte și ce se întâmplă cu omul după ce moare. Ne-ar mai trebui, credeți-mă, încă 2 ore, dar timpul nostru a expirat. Mulțumesc și vă aștept și mâine seară în aceeași formulă. Dragi prieteni, aceasta a fost tema noastră, ruperea catapetesmei, pe de o parte, și învierea sfinților cu ocazia morții Domnului Iisus Hristos. În momentul în care Iisus Hristos moare, sistemul de jertfe, sistemul acela ceremonial încetează să mai existe. Da, a fost instaurat de Dumnezeu, dar vorba apostolului Pavel, ele reprezentau niște umbre, împlinirea a fost în trupul lui Iisus Hristos și în momentul în care Iisus Hristos vine în mod real și moare pe crucea Golgotei, el își asumă pe cale de consecință și mijlocirea în fața Tatălui. De aceea, aproape toate epistolele apostolului Pavel vorbesc despre un mare preot milos care are milă de slăbiciunile noastre. Și mi-aduc aminte de Evrei și cu asta am încheiat, Evrei 2, versetul 17, prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu un mare preot milos și vrednic, capabil să facă mijlocire pentru păcatele norodului. De aceea mijlocirea este asumată de Iisus Hristos. Iar învierea morților nu este altceva decât o dovadă că jertfa a fost primită, pe de o parte, iar pe de altă parte, este o dovadă că și noi vom învia dacă avem Duhul lui Dumnezeu. Sunt Tiberiu Nica și îți dau o întâlnire mâine seară. La revedere!